Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
SBS
Radio.
Nah, pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik tentang sejarah sate dan filosofinya yang akan dilakukan oleh rekan kami Ibu Sri bersama dengan seorang pakar mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini. Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri mengenai sate, sejarah sate dan filosofi di balik sate.
Terima kasih Pak Indra yang telah berkenan untuk kami hubungi kembali. Pak Indra, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kembali Pak Indra, terutama bagi para pendengar kami yang belum begitu bekend bahwa Pak Indra Karona Ketaren adalah pendiri IGA atau Asosiasi Gastronomi Indonesia, mantan diplomat, mantan ketua umum IGA, dan yang sekarang sebagai pembina dari IGA itu sendiri. Nah, Bapak, untuk kali ini saya ingin Bapak menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah asal-usul atau sejarah dari sate itu sendiri. Karena kalau saya pinjam istilah Pak Indra itu kan, wah itu sudah kita makan sejak kapan itu. Apapun filosofinya, sate itu tetap saja menjadi sajian sederhana yang kuno yang telah mendunia kan itu.
Iya, terima kasih Bu Sri. Sebenarnya ini banyak orang bertanya sama saya, sejarah sate itu apa sih sebenarnya, Mas? Kenapa orang masih campur baur dengan apakah sate itu Indonesia atau tidak? Pada umumnya satenya iya, itu produk dari karyanya bangsa Indonesia yang sebenarnya ada yang mengatakan berasal dari India atau Tamil, tapi Tamil itu berupa kebab. Cuman direkayasa sama masyarakat Indonesia menjadi sate, dipotong kecil-kecil. Kenapa? Karena punya filosofi sate yang dibuat oleh bangsa Indonesia itu. Pertama, bahwa sate itu kebanyakan adalah makanan sederhana yang kuno, yang untuk masyarakat kebanyakan dipotong kecil-kecil. Jadi punya keseimbangan, kesederhanaan. Di situ bergeraknya sate tersebut. Cuman kemudian mendunia. Di mana-mana ada, di Malaysia juga akhirnya dikenal dengan sate-sate tadi. Ini sebenarnya awalnya saya buat tulisan itu karena ingin mengatakan bahwa betul sate itu adalah karya bangsa Indonesia yang sebenarnya itu adalah dari tarikan kedatangan kebab ke Indonesia yang kemudian dibuat oleh orang Indonesia sendiri menjadi sate. Itu Bu sebenarnya.
Karena sate ini kan bukan hanya di daerah Asia kan ibaratnya, tapi di Timur Tengah, ya Timur Tengah masih termasuk juga Asia. Namun demikian, kalau biasanya kan sate ini seperti di Thailand juga ada, di Malaysia terutama. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir ini betul atau tidak, siapa nih yang mencontoh dan sebagainya itu. Menarik sekali tadi Bapak sudah mengatakan bahwa nilai filosofinya itu mengandung kesederhanaan. Tapi kalau kebab itu kan begitu potongannya besar-besar. Tapi kalau Indonesia itu kan kecil-kecil Bapak. Dan bukan hanya dagingnya saja, tetapi juga ada jeroannya, ada kulitnya dan sebagainya. Jadi itu semuanya melambangkan apa itu Bapak sebetulnya?
Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa sate itu kan prinsipnya pada umumnya untuk kalangan masyarakat bawah yang dilahirkan oleh mereka karena dimakan oleh satu keluarga yang terdiri dari anak, istri, bapak yang banyak. Jadi potong kecil-kecil. Jadi enggak. Sama dengan soto. Soto juga gitu. Soto itu prinsipnya kuahnya banyak, dagingnya sedikit supaya bisa dinikmati oleh semua keluarga. Jadi sate itu sebenarnya kesederhanaannya di situ bahwa ini untuk semua dinikmati oleh bersama dan dia sangat efektif. Daging itu bisa dijadikan sate, sedangkan jeroannya dan macam-macamnya itu bisa dijadikan kengkleng dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bersisa dari sapi atau dari kambing yang dibuat sate tersebut. Situlah rakyat menikmati sate itu. Nah, dia ke negara lain karena dibawa. Di Malaysia itu dibawa oleh orang Indonesia, dikenalkan di sana dengan sate kajang. Sebenarnya itu ada nama manusia, saya lupa namanya kalau nggak salah. Saya pernah dengar namanya itu, sate kajang itu Haji Tasmin bin Saki Ban, itu yang membawa sate ke Malaysia yang kemudian dikenal sekarang menjadi sate kajang. Itu dia. Kemudian ini menjalar kemana-mana. Dan Tasmin juga membawa temannya Wak Jono berkebar kemana-mana. Sehingga hari saat itu bukan hanya di Malaysia, tapi juga ada di negara-negara lain, Thailand, Jepang dan sebagainya. Kalau itu bukan sate, mereka mirip dengan sate ya, kayak di Jepang yakitori, kemudian di Turki shish kebab, atau di Kaukasia sashlik, atau di Cina namanya cuanar, atau di Afrika Selatan nama susati. Jadi hampir sama produknya, tapi sebenarnya kebanyakan sate itu dikenal dunia sebagai produk pasarnya Indonesia. Indonesia yang membuat produk itu, gitu loh sebenarnya.
Bapak, saya masih melanjutkan mengenai masalah filosofi itu tadi. Karena tadi Bapak sudah sebut bahwa jeroannya bisa dijadikan gulai, iganya dan sebagainya, itu juga untuk tengkleng. Nah, sate itu dimakannya kan dengan yang lain-lainnya kan, bukan hanya sendirian, ada mentimunnya, kadang-kadang ada lalapnya yang lain. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ini merupakan suatu keseimbangan, itu makan yang seimbang, yang katakanlah bukan saja berhemat tetapi juga secara kesehatan itu suatu kesatuan yang menyatu begitu.
Ya, memang saat itu kan ada dengan pelengkapnya ya, dengan bawang merah atau majerut, nipis, kubis dan sebagainya, atau acar, atau sayur-sayuran. Sebenarnya itu untuk faktor kesehatan, Bu, untuk mengimbangi dari daging dibakar tadi, dibalancing dengan bahan pelengkap tadi. Jadi orang zaman dulu udah ngerti dia bahwa sebenarnya sate itu harus diseimbangkan dengan satu bahan pelengkap lainnya untuk mengimbangi dari daging yang dibakar. Jadi untuk menetralisir daging yang dibakar itu ya dengan bahan penyeimbang tadi, sayur-sayuran tadi gitu loh. Namun kita mesti ingat bahwa sate itu adalah makanan yang dalam segala kondisi. Baik itu untuk makan pembuka, makan utama, kayak main course, bisa. Gitu, Bu, ya. Jadi atau ini orang-orang pada nggak tahu bahwa saat itu bukan hanya main course, tapi juga bisa untuk appetizer, bisa untuk dessert gitu. Jadi ini segala macam sate yang diperkenalkan oleh bangsa kita, dia sangat fleksibel. Apapun filosofinya, dia adalah makanan yang sederhana, kuno, yang telah mendunia, Bu. Di mana-mana orang tahu sate.
Tapi mengapa Indonesia tidak apa ya? Seperti batik itu kan sudah dipatenkan kan seolah-olah begitu. Mengapa Indonesia tidak mengajukan ke UNESCO, Bapak, untuk dipatenkan?
Nah, itu yang ini yang sebenarnya.
Karena banyak saingan mungkin.
Ya, harusnya kita sudah mulai berpikir untuk hal ke situ. Ini bukan soal masakannya, tapi soal resepnya. Resep juga kadang-kadang nggak bisa, Bu. Karena haki itu bukan soal resep. Intellectual property itu pendaftaran itu bukan resep, tapi soal nama. Nah, kita belum mendaftarkan itu ke mana-mana. Batik sesudah ya, sudah mulai. Gini, Bu, sebenarnya makanya tadi saya bilang, satu yang saya bilang intinya, bahwa makanan di negeri ini belum menjadi kekuatan nasional. Banyak orang tahu makanan, tapi makanan itu tidak bisa bersuara, karena tidak ada organisasinya. Kalau kami ini cuma organisasi kumpulan kecil, harusnya ada organisasi yang bisa bicara mengenai makanan, sehingga kita bisa mengangkat makanan itu seperti sate, menjadi food policy-nya bangsa Indonesia, yang salah satunya bisa didaftarkan intellectual property-nya di Geneva atau hak geografisnya di WTO dan sebagainya. Karena kita nggak punya kekuatan apapun terhadap makanan di bangsa ini.
Mengapa itu, Bapak? Artinya, mengapa itu tidak terpikirkan? Atau apakah memang sulit untuk dikerjakan atau bagaimana itu? Pasti
sebenarnya,
harus ada dukungan dari pemerintah, kan?
Enggak sulit sebenarnya. Kita sendiri, IGA itu sudah mengajukan beberapa kali, sebaiknya Indonesia ini harus punya organisasi makanan, atau istilah gampang sederhananya lah, organisasi kuliner Indonesia, yang bisa bicara mengenai makanan Indonesia. Sehingga kalau kita bicara pariwisata, kita bisa bicara dengan kekuatan makanan tadi di organisasi ini. Umpamanya, saya tarik ke bawah, Bu, ya. Kita mempunyai banyak daerah pariwisata, tapi yang diandalkan hanya alamnya saja atau produk buatan manusianya, macam museum, gedung-gedung, dan sebagainya. Tapi tidak pernah mengangkat khususnya mengenai makanan. Banyak kayak daerah Bali, makanan apa yang khas? Umpamanya kita buat di daerah Batak, apa makanan khasnya? Itu kita nggak pernah angkat. Yang aja ini Danau Toba dan sebagainya. Karena kita tidak pernah ada suatu organisasi yang mendorong itu supaya bicara. Itu kita perlu. Kalau itu ada, waduh, saya rasa kita bisa banyak berbuat untuk makanan, Bu, ya. Untuk kuliner, Bu, ya.
Mohon maaf, Pak, saya stop di situ dulu. Karena itu pembicaraan kita nomor dua itu nanti. Saya sudah berpikir itu. Tuh. Saya masih ingin melanjutkan ke masalah sate dulu, Bapak. Walaupun saya tidak makan, tapi masih menikmati, Bapak. Nah, kalau kita perhatikan dari kata sate itu sendiri, itu apakah betul, Bapak, bahwa sebetulnya sate itu berasal dari kata steak, tapi ya yang sudah dijawakan begitu, jadi steak, jadi sate begitu?
Iya, itu ada pemikiran seperti tadi, Bu, ya, bahwa sebenarnya itu dari steak yang kemudian di Indonesia kan jadi sate. Itu seperti bir peletok, itu di Indonesia kan, itu kan dari birnya orang Belanda dijadikan bir peletok. Jadi ada seperti itu, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya dari India, dari Tamil, yang dari kebab, kemudian disatekan. Jadi ini satu studi mengenai itu tidak ada. Ada katanya dari satu profesor di UGM, tapi saya belum baca bukunya. Kita memang belum tahu asal-usul saat ini sebenarnya dari mana. Atau memang hasil kita sendiri, atau dari luar itu. Jadi apakah dia alkulturasi atau tradisional. Kalau saya, dari bacaan-bacaan saya mengatakan bahwa itu adalah mungkin satu produk lain, umpamanya kayak kebab atau steak, kemudian diversikan kreativitas bangsa Indonesia jadi sate. Jadi dibilang tradisional iya, dibilang akulturasi juga boleh juga, iya. Tapi sebenarnya tradisional itu iya. Karena itu aslinya memang Indonesia, Bu, kalau kita lihat. Aslinya itu dari mana dia dapat kopinya itu kita nggak tahu. Itu apakah dari India atau dari Belanda dengan steak tadi itu.
Bapak, tapi dalam perkembangannya sekarang ini, sate atau yang dimasak sebagai sate, yang disatekan ibaratnya, itu kan bukan hanya domba atau kambing kan itu. Ya, kalau sapi ya memang, mungkin juga kerbau. Kalau saya waktu kecil dulu itu kerbau juga masih digunakan. Tapi kalau sekarang kan juga bisa sate ikan, sate udang, dan sebagainya kan begitu kan, Bapak?
Ya, memang awalnya memang itu kan dari sapi, Bu, ya. Yang kemudian berkembang kreativitas manusia ini ke zaman modern sekarang, dia buat versi lain dengan adanya udang, ikan, dengan jeroan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya fondasi utama itu ya dari daging, dari kambing, sapi, dan sebagainya. Itulah sate awal mulanya.
Bapak, tentang nama itu sendiri, tadi Bapak sebutkan seperti misalkan satenya Pak Haji Tasmin itu dan temannya itu.
Tasmin dan Wanjono.
Iya, yang di Kajurak itu. Nah, kalau di Indonesia itu seolah-olah yang kita kenal hanya sate Padang kan begitu. Padahal hampir di setiap daerah itu mempunyai juga kan itu andalan masing-masing.
Oh iya, Bu. Sate ini kan kalau labelingnya dia sebenarnya di Indonesia nama orang, Bu, ya. Tapi kalau di luar negeri nama daerah, kan di Malaysia itu nama daerah. Itu Kajang itu nama daerah, Bu. Satu daerah di dekat Malaysia namanya Kajang. Jadi dibuat sate Kajang. Jadi si Bapak Tasmin tadi sama Pak Jono itu menyatakan satenya sate Kajang. Jadi itu sangat terkenal di Malaysia. Sate Kajang orang udah tahu. Di mana-mana orang udah mikir sate Kajang udah tahu. Yang asalnya dari daerah Kajang. Kalau di kita jarang dibilang seperti itu. Dibilang nama, Bu. Ada juga daerah, tapi dibilang nama. Karena melambangkan daripada penjualnya. Kayaknya nggak apa-apa, itu hanya soal branding aja sih, Bu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.